lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje. Ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje afuna ukuthi sikhuthazeke ngombhalo ovela kumaHebheru ichapter ka 13 iverse ka 8. Ithi yona uJesu Kristu nguye izolo lalamuhla lanini nini. Lumbhalo uyasikhuthaza kakhulu sikuhambo lolu esilalo lapha emhlabeni, uhambo esingena phakathi kwezinto ezehlukeneyo, izinto eziletha ukudabuka komphefumulo, izinto eziletha ukudangala, izinto eziletha ukuthi impilo ibe nzima ezisindayo. Kwezinye isikhathi lezi zinto engathi ezisithokozisayo, kodwa kukho konke umlobi wamaHebheru uyasikhuthaza iqiniso elinye eliqakathekileyo okumele sibe lazi, ukuba uJesu katshintshi. Ulokhu enguye owayevele enguye izolo, nguye namhlanje, nguye kuze kube naphakade. Siyazi ukuba yena uJesu sihlangana laye kuTestament lona elidala uvele ukhona, ngoba ungulizwi. Nxa uhlangana laye kuJohn, uJohn uyakhuluma ukuthi ulizwi wayevele khona ekuqaliseni, ngoba umhlaba uzadalwe ulizwi engekho. Ngakho uJesu uyingxenye ekaNkulunkulu, uyindodana yakhe eyodwa. Siyananzelela ukuthi uNkulunkulu edala umhlaba wawudala ngelizwi, ulizwi nguye owayekhulunywa umhlaba usiba khona. Ngakho siyananzelela ukuthi kutsho ukuthi uJesu uyakwazisa ukudala ezinye izinto ezingekhoyo empilweni zethu zibe khona. UJesu uyakwazisa ukuguqula izinto, ngoba izwi likaNkulunkulu lithi umhlaba ekuqaliseni wawungelasimo, kwakuyibunyama kuphela, kodwa uNkulunkulu wakhuluma ilizwi ukuthi akube lokukhanya, kwaba lokukhanya. Ngakho namhlanje isihlobo sami ulalele khathesi, angazi ukuthi kumbe kulomnyama omunye okhona empilweni yakho, ubunyama nje obukwembesileyo njengoba kwakwembese umhlaba. UJesu oyilizwi likaNkulunkulu katshintshi. Lokhu akwenzayo endulo ekhipha ubunyama lapha emhlabeni lethu ukukhanya, engakwenza lakho empilweni yakho. Ngakho sinanzelele njalo ukuba ulizwi wayehamba labantu bakaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Siyahlangana laye njalo ulizwi eselapha abantu. Umama owayelokopha okwesikhathi esiningi kakhulu wafika nje wathinta ingubo kaJesu wathola ukwelapha. Ngakho-ke ulizwi onguJesu ongaguqukiyo uyelapha izifo zonke. Sihlangana lababeyiziphofu, sihlangana labanye ababelabantwana ababele bebanjwe ngamadimoni, siyahlangana lolizwi ebakhulula. Ngakho katshintshanga uJesu, ulokhu enjalo, ulokhu enguye ophilisayo, ulokhu enguye osikhululayo. Izifo zonke ezingabe zikhona ziyakhothama egameni likaJesu. Akulasifo esingathi alesila amandla ukwedlula uJesu. Amandla uJesu ayevele layo ekuqaliseni alokhu ekhona, kawatshintshi.
Akuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu, Jesu ulokhu nguwe endulo, ulokhu nguwe namhlanje, uzaba nguwe njalo kuze kube naphakade, awutshintshi lutho. Kulaba abanilaleleyo abalenkinga ezehlukeneyo kumbe izilimo ezehlukeneyo, niyathandaza ngegama lakho elilamandla ukuba ungenele ukuguqula impilo zabo lesimo abakiso sona, ngegama likaJesu. Abafuna ukuphiliswa besiliswe emphefumulweni lemzimbeni, baphilise ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamilinkomo.